Slava ženama, Ukrajinkama. Slava svim ženama koje pate u svim ratovima. Ovaj podcast posvećujem njima. Slava i svima onima koji dižu svoj glas i na sve načine se bore protiv ratnog bezumlja. I muškarcima i ženama. Majke i očevi, ne dajte svoje sinove. Niste ih rađali da bi išli u rat. When will they ever learn?
When will they ever learn? Sad ću ti reći nešto što mi ne ide na čast. A to mi je Tuđman rekao na jedan vrlo okrutan način. Ja kažem predsjedniče, dao sam i ovo za oružje, dao sam ovdje, dao sam. Onda ako treba, ja idem, ali sina ne dam. A on mi kaže, i vi pripadate ovoj grupi ljudi koji daju volove, a sirotinja sinove. When will they ever learn?
When will they ever learn? Kojoj ja grupi pripadam? Jeste li upitali sebe kad? Kada sam gledala ovaj razgovor sa Ćirom Blaževićem u emisiji Nedjeljom u dva Aleksandra Stankovića, na ovom mjestu sve se smrzlo u meni. Kroz glavu mi prošla moja grupa ubijene i osakaćene mladosti dječak u džinsu, tenama i strakom oko glave kao Rambo, koji je poginuo u prvom mjesecu napada na Sarajevo. Mladić kojeg je majka držala u ormaru da ga mobilizacija ne strpa u rov. Psić koji se zalijepio za moju nogu drhteći od straha i ja s dva kanistera vode ispod krova drvene radnice dok sipaju granate oko nas. Cijela suština o kasti koja pokreće ratove koju je ispričao Ćiro, ovo je bio samo dio, morala je da vrisne kroz društvene mreže i sve medije kao tsunami, a nije. Samo mrmoljimo po kućama i kafanama društvenim mrežama, a kad dođe moment volova i sirotinje, opet isto. Ili svoje sinove dajemo, ili nam ih otimaju. Žene rađaju vojnike, krvari i beru pamuk, rade za muškarce koji hvataju za grudi, ucijenjuju i siluju. Mladost ima staračke pjege na sebi. Muškarci vode financije, takmiče se u dužini penisa, mladiće tjeraju ratove u kojima se kotrljaju dječje glave. Ženama su nasilnici svezali ruke da ne bi koristile plemenitu moć koju imaju. Žene traže požarni izlaz i teško ga nalaze. A i da ga nađu, u njima ostaje ruševina i pepeo. Uzjehaću na Pegaza i odoh kod hiperborejaca s druge strane vjetra. To je bio dio iz ZIP-a pod nazivom Zatvoriti krug nasilja, kojeg ćete kao i ovaj u cijelosti poslušati na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, ovaj podcast Radija Slobodna Evropa, ZIP zaviri ispod površine. Ovaj put rovim ispod površine, bezbroj pitanja oko samo jednog, ratnog, iz ženskog ugla. Je li dosta više tog tvrdog, okrutnog, u krvi ogrezlog patrijarhata? Zašto ne vladaju žene? Kakav bi svijet bio da se barem ravnopravno upravlja i odlučuje? Ponovo u Europi najgora sorta među ljudima počinje rat. Muška sorta. Ponovo u crno zavija majke, sestre, djecu. Golobradi mladićima će umjesto cvijeća zasijati zemlju, a one preživjele će zauvijek učiniti invalidima. Fizičkim, psihičkim ili oboje. Istorija krvavog patrijarhata se može zaustaviti samo prekidom kruga nasilja. Žena. Kako žena komunicira sa neprijateljskim vojnikom? Hrabro stane pred njega koji drži neki teški podmazani ubilački stroj. Ne boji se. Galami na njega ko na dijete. Pa i on, čini mi se, pred njom reaguje kao pola vojnik, pola dijete. Snimak prepiranja hrabre Ukrajinke s ruskim vojnikom postao je viralan nakon što mu je pokušala dati sjemenke suncokreta da stavi u džepove.
A što vode?
Ko ste vi?
Imamo vježbe ovdje, molim vas, idite.
Kakve vježbe, jeste li vi Rusi?
Jesmo.
Pa zašto si pobogo došao ovdje?
Sad nas ova rasprava ne vodi ničem.
Te vi ste okupatori, vi ste fašisti. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Šta koji radite u našoj zemlji sa svim tim oružjem? Uzmi ove sjemenke i stavi ih u džepove. Da barem suncokreti porastu kad umreš ovdje.
Ova rasprava ne vodi nigdje, ne eskalirajte situaciju, molim vas.
Koju situaciju, momci? Molim vas, stavite ovo sjeme suncokreta u džepove. Ležat ćete pod zemljom sa sjemenom. Vi ste došli u moju zemlju, razumijete? Vi ste okupatori, neprijatelji. Vi ste prokleti, od ovog momenta ste prokleti, kad vam kažem.
I vi už sve te sekunde prokleti. Ja vam odvičaju.
Žena, kako na ratna ubijanja i rusku invaziju na prijateljsku susjednu zemlju reaguje žena sa velikim Ž, koja živi i radi u sred Moskve? Ovo je njen način da se usprotivi Putinu. Zadivljujuće hrabro. U znak protesta protiv ruske invazije na Ukrajinu podnosim ostavku na mjesto direktora državnog pozorišta. Nemoguće je raditi za ubicu i primati platu za to. Napisala je na svom Facebook profilu Elena Kovalskaja. direktorica Moskovskog državnog Veselovod Mirholjde teatra i kulturnog centra. I to odmah istog dana kada je Rusija napala Ukrajinu 24. februara. Biti Elena Kovalskaja, kako to gordo zvuči. Masovni protesti podrške Ukrajini održavaju se širom svijeta. I u Rusiji u više od 50 gradova. Na tim protestima ima dosta muškaraca, ali ne mogu da ne primijetim na snimkama, izgleda mnogo više žena na ovim protestima. Osim toga, lako je tu uočiti i po boji glasa.
Moja strana odivala mojih druzija iz drugoj strani, sosjednji strani. Začem to?
Ne želim da moja nacija ubija moje prijatelje u drugoj državi. Za šta? Rat je skupa stvar, a Rusi su posljednjih 8 godina sve siromašniji. Nije nam ovo potrebno, nikome ne treba. Na hiljade demonstranata u Rusiji se hapsi svakodnevno. Ne ratu, ne ratu, vi ste fašisti.
Я намерен шествие против вторжения в Украину, оккупации ее свободных территорий, там всех Киева.
Учествуем у мирном маршу против инвазии на Украину и оккупации нее территории. Има много приятелей там, включая студенты Софию, Аркадия, Эрика и Алису. Многие молодые люди сидят у склоништима, уплашены су. Мирни градови поput Киева, Одессе, Мариополя су гранатирани. Люди се крию, люди се плаше, люди умиру.
Люди прячутся, люди боятся, люди умирают.
Ne ratu.
Sí, tenemos aquí
Stop Putin's war. Stop Putin's war.
Opet ne daju ti ni da protestuješ nenasilno na način za koji ti misliš da će privući pažnju. Mala grupa Španjolki, pet aktivistkinja Femen, u toplesu je protestovala ispred ruske ambasade u Madridu. Nosile su na glavi ukrajinske cvjetne krune, u rukama cvijeće, a na grudima ispisano Stop Putinovom ratu i mir za Ukrajinu. Isto to su i uzvikivale. Neka mi neko objasni šta je tu za policije. A opkolilo ih je 6 naoružanih muških specijalaca koji su hrabro, herojski, nema šta, otjerali ovih 5 opasnih, gologrudih i cvijećem naoružanih žena. Opoziciona bjeloruska liderka Svetlana Tihanovskaja, koja je napustila, nažalost, svoju zemlju pod pritiskom nakon što nije uspjela na izborima 2020. svrgnuti autoritarnog Aleksandra Lukašenka, na svom Facebook profilu je početkom marta najavila djelovanje antiratnog pokreta, objavivši manifest. Ratni lideri kad mobilizuju, mobilizuju tako da ne ostane kamen na kamenu, a kamoli glava na ramenu. O tome kako izgleda ženska mobilizacija možete, hvala Translateu, pročitati u tom manifestu. Uglavnom, antiratni pokret već djeluje, a evo što je Svetlana Tihanovskaja poručila majkama.
Matili Bjelorusije, matili Rusije,
majke Bjelorusije, majke Rusije, vašu djecu ne šalju u školu. Vaša djeca su poslana u rat da ginu. Jezivo i besmisleno. Ovaj rat ne treba našim zemljama. Treba Vladimiru Putinu, koji je bratsku Ukrajinu proglasio neprijateljem. Sada u tom ratu gine hiljade vojnika, a ruski vojnici pucaju na ukrajinske civile. Ne mogu ni zamisliti šta preživljavaju ukrajinske majke, koje pod bombama ostaju bez svoje male djece. Nijedna majka neće početi rat iz respekta prema životu i shvatanja da ne postoji stvar na svijetu, nikakve ambicije vrijedne da svoje dijete pošalje u rat. Sila da majka zaštiti svoje dijete je veća i moćnija od svega. To je sila koja može zaustaviti rat.
Sila sposobna zaustaviti vojnu.
Službeni izvori iskrivljuju informacije. Mnogi vojnici nestaju iz komunikacije, ni ne znaju da ih prebacuju u rat s Ukrajinom. Imate pravo znati kamo šalju vašu djecu. Šalju ih u smrt. Izvršite pritisak na vojne zvaničnike i ministra i oduzmite im moć da raspolažu životima vaše djece i rizikuju njihove živote. To je ono što možete uraditi danas. Nastaviti kontinuirano da od njih tražite odgovore. Gdje šalju vašu djecu?
Kuda otpravili vaših djecej?
Will they ever learn? When will they ever learn?
Nijedan rat nema žensko lice. Uvijek je muška perspektiva rata u prvom planu. O ženskom glasu i drugoj perspektivi književnica Tanja Stupar Trifunović.
Nažalost, niti žene, niti djecu niko ne pita da li su za neki rat ili nisu. Napravo, oni su ta pozadina svakog rata. I tu je još jedan prostor, šta je važno, naprimjer, sjetim se Lanine knjige Uhvati zeca, zašto je ta knjiga važna, koju ne mogu nekako ne povezati sa njenom zbirkom poezije za koju je nagrađena Naivni triptih o Bosni i umiranju. Ono što tematski povezuje ove dvije knjige i po čemu su važne i hrabre, jeste upravo ta Lanina spremnost i hrabrost da progovori o onom što se dešavalo u samoj pozadini rata, kako se odvijao život, kakav je on bio, kakav je bio za žene, za djecu, kakav je bio za manjinske, u tom trenutku manjinske narode. Ti glasovi nemaju nekako dovoljno prostora i negdje mi percipiramo rat i sad kroz medije, nekako on kroz sukob, taktiku, napade, osvajanja, broj poginuli i stradali, a negdje upravo ovakvo pisanje i književnost nam daje tu životnu perspektivu i pozadinsku perspektivu rata, jer on ostavlja zapravo trajne posljedice što mi i kroz njeno pisanje, generalno kroz književnost, često upravo kroz žensku književnost, sam se sjetila Ljudmile Lidske kao i Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, književnosti mnogih žena mi saznajemo upravo tu drugu perspektivu i drugu stranu rata, ratovanja, postratnog perioda i trauma, kako se održavaju negdje na sve one koji nisu direktno možda uključeni u rat, nisu vojnici, ali zapravo su jako uključeni u rat. Žene se upravo bave s time i možemo se isto podsjetiti da su, kad je počeo rat u Jugoslaviji, da su upravo žene bile te koje su najjače artikulisale svoj glas protiv rata, su žene bile nositeljice te vrste pobune. Naravno, to je, sjećamo se tog progona Dubravke Ugrešić, Slavenke Drakulić, Mire Furlan u Hrvatskoj, označeni kao vještice.
Ne propustite da poslušate i novi podcast Glasom mladih, sve junakinje Lane Bastašić, čije djelo je maločas spomenula Tanja Stupar Trifunović. A upravo je o ženskoj perspektivi rata dugo razmišljala Nobelovka Svetlana Aleksijević, koja je dokumentovala oko 200 svjedočanstava žena koje su prošle kroz Drugi svjetski rat, pitajući se zašto žene nisu odbranile svoju priču. Riječ je o knjizi Rat nema žensko lice. Selo mog detinjstva posle rata bilo je žensko. Muških glasova se ne sećam. Tako je to i ostalo u meni. O ratu pričaju žene. Plaču. Kad pevaju, kao da plaču. U školskoj biblioteci pola knjiga je o ratu. Zar je to slučajno? Mi smo sve vrijeme ili ratovali ili se spremali za rat. I sećali se kako smo ratovali. Nikada nismo drugačije živjeli, sigurno i ne znamo. Nemamo ni predstavu kako da živimo drugačije. To ćemo jednom morati dugo da učimo. U školi su nas učili da volimo smrt. Pisali smo sastave o tome kako bismo željeli da umremo u ime. Sve što znamo o ratu znamo iz muškog glasa. Svi robujemo muškim predstavama i muškim osjećajima rata, muškim rečima, a žene ćute. Niko osim mene nije ispitivao moju baku, moju mamu. Ćute čak i one koje su bile na frontu. Ako i počnu da se sećaju, prepričavaju muški, a ne ženski rat. Prilagođavaju se kanonu i samo kod kuće ili kad se nađu u krugu prijateljica s fronta, počinju da pričaju o svom ratu, meni nepoznatom. Ne samo meni, nego svima nama. Na svojim putovanjima kao novinar, više puta sam bila svedok, jedini slušalac potpuno novih iskaza. Kada žene govore, kod njih nema ili gotovo da nema onoga što smo navikli da čitamo i slušamo. Kako su jedni herojski ubijali druge i pobedili ili bili pobeđeni. Kakva je bila tehnika i kakvi su bili generali. Ženske priče su drugačije i o drugom. Ženski rat ima svoje boje, svoje mirise, svoje osvješćenje i svoj prostor osjećanja, svoje reči. Tamo nema heroja ni nevjerovatnih podviga, tamo postoje samo ljudi koji se bave neljudskim i ljudskim poslom. I ne pate samo oni, nego i zemlja i ptice i drveće. Svi koji s njima žive na zemlji pate i bez reči, što je još strašnije. Ali zašto, pitala sam se bezbroj puta, zašto kada su zauzele i odbranile svoje mjesto u nekadašnjem muškom svetu, zašto nisu odbranile i svoju priču, svoje reči i svoje osjećanja, zašto nisu povjerovale same sebi? Od nas je skriven ceo jedan svet, njihov rat je ostao nepoznat. Hoću da napišem priču o takvom ratu, žensku priču.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu, Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćen. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se natjerati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
To je dio iz pisma pokojne glumice Mire Furlan koju je pročitala jedna Sarajka. Mira je digla glas protiv rata u tada zajedničkoj nam državi SFRJ. Podsjećam vas na podcast Mira Furlan, Udahni, izdahni, to je sve. Imate ga među podcastima između redova na slobodnaevropa.org.
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Ne znamo u kakvu smo to novu epohu ušli, kako se to često zna izgovoriti ovih tragičnih dana po Ukrajinu, ali Evropa i dobar dio svijeta živi u strahu. Šta je to novo? Ubijanje ljudi, ranjeni, rušenje, hladni rat, prijetnje nuklearnim oružjem, antiratni pokreti, demonstracije za mir, dezinformacije, strah, glad, na hiljade prestravljene djece i majki koji ih vode da prežive s ruksacima i kesama po šatorima i fiskulturnim salama u drugim zemljama. Tato ćemo možda vidjeti kad sve prođe, ako preživi. Neće više biti isti, imat će noćne more i PTSP. Šta je tu nova epoha? Patrijarhat i dalje vodi plus minus beskonačno nula. Uništava pravo na slobodan život dok si živ, a onda ti servira rat pa uništi i pravo na slobodnu i mirnu smrt. Od patrijarhalnog nasilja najviše u ratu stradaju muškarci. O tome smo razgovarale Hana Ćurak i ja, ženski ugao, o i u ratu i patrijarhatu. Hana je stručnjakinja za strateške komunikacije i zagovaranje, te osnivačica, izvršna direktorica, sve su to vještice, društvenog poduhvata, čiji je cilj subverzija patrijarhalne kulture. Ko počinje ratove, da li je jedan rat moguće posmatrati odvojeno od patrijarhata?
Nije. Rat je direktni proizvod patrijarhata, generalno naprosto favoriziranja toksičnih maskulinih osobina unutar oblasti međunarodne sigurnosti, međunarodne diplomatije i tako dalje. Ratove skoro uvijek zaista počinju muškarci ili žene koje su uvjetovane patrijarhatom na način da jeli internaliziraju patrijarhalne matrice ponašanja i misle da u muškom svijetu samo ima mjesta za njih kao takve.
Da li bi bilo ratova da žene barem jednim dijelom vladaju svijetom? Zašto ne vladaju žene svijetom?
Pa baš zbog toga, žene ne vladaju svijetom zato što se favoriziraju te toksične matrice ponašanja i komunikacije na svim nivoima, od nekih makronivoa kao što je, ne znam, porodice ili prijateljstva, pa sve do velikih međunarodnih organizacija i načina na koje države komuniciraju jedna s drugom. Vladati svijetom isto tako, takav koncept je u stvari vrlo patriarhalan, kategoričan, bipolaran. Zapravo ne možemo takav model napraviti funkcionalnim za sva živa bića.
Na web stranici Feminist Giant vidjela sam esej Mone El-Tahavi gdje ona piše da feministički odgovor na rat je podsticanje pobune i izdaje pobune protiv patrijarhata. Ako najtvrđi patrijarhat ne okonča život na zemlji, da li bi se ovaj trenutni razvoj, barem ovog našeg dijela svijeta, mogao ocijeniti kao početak kraja patrijarhata?
Patrijarhat isto kao kapitalizam, mislim, oni su najbolji drugari. On uvijek nađe nekog načina da nadvlada nad svim pokušajima, da ga se svrgne, savlada, adresira i tako dalje. Zato što je naprosto tako duboko ukorijenjen u suštinu naših bića, pa samim time i u društvo. Ali ono što možemo uraditi je baš to što je u citatu rečeno. Solidarnost je jedna od najsnažnijih sila koje ljudska bića poznaju i kroz historiju možemo vidjeti različite primjere solidarnosti, a to je jedan od glavnih feminističkih principa i u njemu definitivno ima snage da nadvlada patrijarhat.
Pročitala sam izjavu Nobelovke Gbovi koja kaže: kada se žene ujedine, velike stvari će se desiti.
Ženska solidarnost postoji, no da bi ona postala jaka politička sila, ona ni u kom slučaju ne treba treba biti performativna. Nažalost, kako je performativni feminizam uzeo zamaha u svim sferama života, tako se i snaga solidarnosti malo izgubila. Kad to kažem, mislim da solidarnost mora da dolazi iz dubokog poštovanja prema drugim ženama i poštovanja prema životu i da tek na taj način može da zaista zaživi kao suština ženskog djelovanja.
Da se vratim na ono, El Tahavi ima još jedan zanimljiv citat iz ovog njenog eseja. Nakon što je počeo rat u Ukrajini, zapravo je taj esej objavljen. Nisam pacifist, ali odbijam biti borac u ime patrijarhata. Objavljujem rat patrijarhatu umjesto da podržavam ratove između patrijarhata. Naravno, ne mogu se stvari ni u jednom ratu posmatrati jednako, jel, iz udobnog teoretičarskog života, ali bi zlonamjerni bi mogli zloupotrijebiti ovakvu izjavu i hajde da je malo analiziramo.
Apsolutno se može zloupotrijebiti, ali to je zato što živimo u svijetu koji je vrlo bipolaran u tom smislu, jel, patrijarhalnom smislu bipolarnosti. Kad to kažem, mislim na to da su ljudi brzi da dijele grupu na oni koji pripadaju meni i oni koji nisu ja. To jest da ne vide nijanse između možda te dvije grupe. Zato što kad Mona Al-Tahavi kaže ja nisam pacifista, ona se brani od toga da je neko proglasi pacifistom da bi bio zlonamjeran. Ne znam, mislim, ja se naprosto slažem se s njenom izjavom. Ono što bi feminizam trebao biti u svakom slučaju kad se radi o ovakvim stvarima je ne biti kategoričan, ne biti isključiv i ne posmatrati svijet crno-bijelim kao što to patrijarhat generalno radi.
Da li je krajnje vrijeme da se žene, umjesto što ispraćaju svoje najmilije na bojišta, na vrijeme da prepoznaju zlo koje dolazi?
I žene i muškarci.
I žene i muškarci, da, naravno.
Ne trebamo njih isključivati. Dakle, ono što ja generalno pokušavam da iskomuniciram, a što se često zna zaboraviti, posebno u našem društvu, je da feminizam nije samo ženska stvar, već je feminizam nešto u čemu i žene i muškarci trebaju da učestvuju. I na isti taj način nekada i u patriarhalnim matricama ponašanja učestvuju muškarci i žene. Primjeri kao što je, ne znam, glorificiranje lijepih ukrajinskih mladih žena koje su morale da buku uniformu, što je naravno strašno, ali romantiziranje toga je, recimo, po meni problematično. Ono se može desiti zbog nekih vrlo humanih ideja, želja da se pomogne, da se podijeli nešto što može biti inspirativno i naravno treba se uzeti u obzir da su ljudi u takvoj situaciji, da naprosto nema drugog izbora. Recimo, ono, saturacija medijskog prostora sa takvim slikama zapravo dalje perpetuira patrijarhalne norme i principe koji postoje.
Po meni jedan od ponajboljih antiratnih filmova koje sam gledala je srbijanski film Charleston za ognjenku iz 2008. po scenariju i režiji prerano preminulog Uroša Stojanovića. Film koji bi se mogao svrstati u magijski realizam, protkan crnim humorom i govori o društvu koje oblikuju muškarci i ratovi, te posljedicama koje ostaju po žene.
Ovdje u selu, kad muško dete poraste da je veće od puške, to znači da je zrelo za rat. Ratova je uvijek bilo na pretek, a puške sve kraće i kraće. Onda su iza narikače došli crni dani. Muških klava im je ponestalo, a kad nema mušterije, suze ne vrede mnogo.
Žena, Leima Gbovi, aktivistica, mirovnjakinja i Nobelovka iz Liberije, koja je uvjerena da majke mogu istinski promijeniti svijet. Tokom građanskog rata u svojoj zemlji organizovala je ženski pokret mira 2003. Leima Gbovi i masovna akcija žena Liberije za mir organizovale su nenasilne proteste koji su uključivali i seksualni štrajk. Njihove akcije dovele su do mira u Liberiji nakon 14-godišnjeg građanskog rata i izbora Ellen Johnson Sirleaf, prve žene na čelu države u istoriji Afrike. U razgovoru za Google Zeitgeist, žena puna života i duhovita, Gbovi je pričala o ideji seksualnog štrajka.
Wow. When we started the protest in 2003.
Pa kada smo 2003. krenuli u protest, prošli smo već kroz 14 godina rata. Silovanje je bilo uobičajeno. Mnoge žene koje su protestovale pored mene bile su žrtve silovanja možda jednom, dva ili tri puta. Ali odlučile smo da ćemo naše slomljena tela izložiti tamo i bile smo. Nismo imale pojma, osim mene i nekolicine drugih koje su čitale Kinga i Gandija, šta je to nenasilni protest. Svaka druga osoba nije imala pojma. Dakle, radile smo metodom pokušaja i grešaka. I jednog dana, nisam to bila ja, bila je to muslimanka u našoj grupi koja je rekla, hajde da napravimo seksualni štrajk. A mi smo rekle, ok. U Monroviji smo podbacile, jer su se žene vraćale i govorile, pa dok naši muževi ovo podržavaju, ako tome dodamo još i to, onda nećemo moći dolaziti ovde. Ali u ruralnim područjima žene su bile pametnije. Išle su sa svojim muževima u crkve i džamije i govorile im, mi želimo da postimo. A postoji stih u Bibliji i Kuranu koji kaže da se morate suzdržavati od ovozemaljskih zadovoljstava ako vam je potrebna intervencija Boga, pa su se muškarci složili. Tako da se nisu svađali. Ali za nas u Monroviji rekla bih da nismo uspele sa tim, ali uspele smo na kraju. Vi pričate o moći interneta, ali moć medija za nas je bila, kada smo se odlučile na seksualni štrajk, što je to prenela svaka lokalna radiostanica. Ranije su nas ignorisali. Jer znate šta? Seks je ono što se prodaje. Dakle, seks, očigledno. Svi su hteli da vide ko su te patetične žene koje se osuđuju da uskrate seks svojim muževima. U vreme kada je priča o štrajku izašla u etar, ljudi su postali radoznali. Želeli su da znaju ko su te žene. Dakle, uspele smo samo sa žestokom medijskom kampanjom, jer su se tada međunarodni mediji, lokalni mediji, svi su se pitali da li je seksualni štrajk uspeo. Dakle, ako ikada budete trebali nešto objaviti, samo tome dodajte seks. Prodaće se. Mediji to vole.
So if you ever need to put something out, just add sex to it, it will sell. The media loves it.
Tako kaže Leigh McBovey, koja je 2011. dobila Nobelovu nagradu za mir, za nenasilnu borbu za ženska prava, zajedno sa Ellen Johnson Sirleaf, sad već bivšom predsjednicom Liberije, i Tawakkol Karman iz Jemena, koju su tamo prozvali majkom revolucije. Sigurno se sjećate Ruslane, Ukrajinke koja je razbila Euroviziju 2004. sa Wild Dances i onim bubnjevima. Ona je u Kijevu, jaka i borbena žena, muzičarka i politička aktivistica. Nadrealan je život koji sada živi. Ruslana na Facebook objavljuje svoje video poruke, koordinira, volontira, ohrabruje, daje važne i korisne informacije, poziva i proziva svijet da reaguje i ukazuje na dezinformacije. Pošto je pričala za jedan grčki medij, javno je zamolila da njene odgovore dijelimo, da preuzmemo poruke za Evropljane. Kada su se Putinove snage približavale Zaporožju, među prvima je upozoravala.
Do you remember Chernobyl? Do you want Chernobyl too?
Da li pamtite Černobil? Da li želite Černobil 2? Tako da svi su u opasnosti, ne samo Ukrajina. Mi apelujemo na Beloruse, apelujemo na Ruse, pokušavamo da ih pitamo, ljudi, da li razumete uopšte šta se dešava? Ja radim sve što mogu da pomognem svojoj zemlji, istovremeno i svetu. Tako da kao muzičarka znam koliko je to važno. Nisam bitna ja. Znam da je opasno za mene. Moji roditelji plaču. Moj muž plače, ali razumeju koliko je važno to što radim. Ne mogu da ne činim ništa. Verujem da ako je čovjek dovoljno snažan, ima i moć. I hvala Bogu da ja čuvam svetlost u svom srcu. To je moje oružje.
Thank you God that I keep the light in my heart. That's my weapon.
U cijelom ovom kontekstu naše priče i ovog podcasta, jel, čime se bavim, šta bi bila osmomartovska poruka? Prvo ženama, a onda i muškarcima.
Ne znam šta da vam kažem, iskreno. Ovaj 8. mart... Ne znam, svaki je sve borbeniji i borbeniji, naprosto puno je našim tanjirima i naprosto samo solidarno i to je jedino što mogu da kažem, a da ne zvuči nekako privilegovano na bilo koji način.
Čuli smo još jednom Hanu Ćurak, čijoj smo martovskoj poruci se pridružujem, dakle, samo solidarno. Solidarno i uporno kako bismo umanjili sve nesreće nasilnog patrijarhata, što da ne, i razbili ga u paramparčad. I muškarci i žene. Davno je trebalo, a za takvo što, moralo bi biti jasno ko dan, stvarna moć leži u rukama žene. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte i pišite mi o čemu biste voljeli slušati u mom zipu, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo.
Mladi i talentovani, mlada i talentovana. Sjajno zvuči. Dobro izgleda na papiru, onako i kada se izgovori. Ali do kada taj opisni pridjev vrijedi za neku osobu? Do kada je moguće biti mlad i talentovan, odnosno kada osobu koja je mlada i talentovana počinjemo zvati uspješna i ostvarena u karijeri koju su odabrali? Do kada tolerišemo vječne talente, one koji nikada ne potvjetaju? Šta je umjetnička, odnosno kreativna blokada? Zašto su osobe sa previše znanja i vještina sklone nekoj vrsti autodestrukcije? Zašto podcjenjuju svoj rad i zašto im njihovi radovi, bez obzira o čemu se radi, nikada nisu dovoljno dobri? Moje ime Adnan Čomor, vi slušate Glas o mladih, epizodu Indigove tonske ovlasti, gdje ćemo pokušati naći odgovore na ova pitanja, otvoriti neka druga, ali predstaviti osobu koja je prešla cijeli ovaj put, od mladog i talentovanog do ambasadora dobrih tonova. Datum je bio 18. decembar kada je Marko Šelić Marčelo izbacio pjesmu JBG na YouTube i svim ostalim streaming platformama. Ona danas broji više od 2 miliona pregleda, osim što se popila na vrh trendinga u regionu, sve su prilike da će postati himna građanskih protesta koji će se dešavati i dešavaju se. Muziku, odnosno beat, potpisuje Mirza Rahmanović Indigo, tuzlanski muzički producent koji je do sada sarađivao sa svom kremom hip-hopa u regionu, a njegovo ime zna vjerovatno svaka osoba koja prati ovu muzičku scenu i dešavanja oko nje. Tada sam na svom Facebooku napisao Svijet tonova pripada Indigu. Naša sreća je što živimo tu. Njegov kolega i saradnik Zlatan Hajlovac Kontra je dodao dajte mu tonske ovlasti, zbog čega se ova epizoda Glas o mladih Radija Slobodna Evropa upravo zove tako, Indigove tonske ovlasti. On je jedan od najmlađih članova FM Jama, energičan na setu, vladar zvuka koji proizvodi, a njegov rad primijetili su i svjetski producenti. Od prošle godine u svom muzičkom CV-u ima i saradnju sa The Victoria String Orchestra, koji je izazvao dosta pozitivnih reakcija, budući da se publici predstavio u jednom potpuno drugačijem svjetlu, možda i neočekivan. Tokom ovog podcasta čuli ste, ali čut ćete dijelove nekih neobjavljenih traka koje nam je Indigo ekskluzivno ustupio za ovu priliku. A prije samog razgovora riječ smo dali njegovim kolegama, saradnicima, poznanicima, ljubiteljima njegovog rada. Pitali smo ih jednostavno pitanje. Predstavi Indiga u 20 sekundi. Svoje odgovore dali su nam Redneck, Merakun, Frankie, Kontra, DJ Soul i Marcello.
Ono, kroz život sam se naslušao raznih producenata, beatmakera, DJ-eva, stvarno svi pravaca od metala, hip-hopa, klasike, znaš šta. Ono, znači, prvi put kad sam čuo Indiga, bio neki njegov dubstep set. Rekao sam, ovaj čovjek ima potencijal da bude jedan od najboljih, ako ne i najbolji u ovom što radi, svih vremena na ovim područjima. Znam da kad kažem svih vremena, to zvuči ogromno, ali stvarno tako mislim. Indigo je baš unikatan. Jedan kroz jedan.
Pozdrav, pozdrav. Ovdje Merakun. Što se tiče Indiga, prije svega, onaj, želio bi reći da on je jedan vrhunski drinking buddy i vrhunski producent, ako ne najbolji u BH, top DJ, poznavalac muzike generalno, vizionar, sike moj ba.
Indigo je prije svega jedan jako talentovan DJ i još talentovaniji producent, veliki profesionalac koji svoj posao obavlja odgovorno i profesionalno, na vrijeme, jako brzo, jako efikasno. Za mene on je velika inspiracija, veliki vjetar u leđa meni i mojoj karijeri. Jednostavno, otkako ja radim s njim, imam neki dodatni boost, da tako kažem, neku dodatnu energiju i dodatnu inspiraciju, a takvi ljudi su samo nešto pozitivno u svakom životu, u životu svakog čovjeka, i drago mi je što ga imam kao prijatelja i što je dio mog kruga prijatelja, a i saradnika muzičkih, tako da mislim da svako može poželjeti jednog Indiga da ima u svom životu.
Mirza Rahmanović Indigo, poznati kao I iz grupe FKI, inače moj dobar prijatelj, najbolji producent na Balkanu, možda i u Vijeću Europe, najžešći i moj kritičar, vraća me po pet puta da snimim istu stvar, stabilnost na bini, pouzdanost, a u kafani najcrniji humor za stolom definitivno.
Prve riječi koje asociraju na Indiga su definitivno talenat, trud, jako vrijedan dečko, čovjek koji poznaje muziku u tančine, koji izuzetno brzo radi. Jako mi je drago da je dio naše ekipe, ali prije svega ono, na prvom mjestu prijatelj i jako lojalan član ekipe. A ne volim ga inače baš nešto.
Indigo je drugarčina, saborac, car, fenomenalan u onome što radi i vrlo brižan i detaljan u onome što radi, pretalentovan, a pride prijatna osoba i normalac i definitivno neko od koga treba očekivati velike stvari u budućnosti. Čast mi je što sam svedok i savremenih njegove karijere i još više što sam njegov prijatelj.
Znam da te malo nekad teško nagovoriti na ovakve stvari, ali evo uspjeli smo.
Pa hvala vama na pozivu i na ovakvoj najavi. Iskreno mislim da ministarci ovako ne bi najavili.
Vidjet ćemo. Što rekao, dakle, da je neki drugi vid razgovora u pitanju, ono, pitao te kako se nosiš s popularnošću, kako je sa punim inboxima po društvenim mrežama, prijedlozima za saradnju, tako dalje. Pitanje ono što smo spominjali u jednom onom neformalnom razgovoru ti ja, kako ti nosiš sa svim tim neiskorištenim folderima na svojoj radnoj jedinici, na računaru, na tim materijalima koji stoje ono godinama tu, ovaj, kao što recimo ovaj bio koji je rezultirao saradnjom sa Marčelom.
Imam osjećaj da sve te neke pjesme koje su, odnosno instrumentali koji su nedovršeni i koji tako stoje po par godina, vjerovatno nisu trebali ni biti dovršeni, odnosno možda su bili u tom momentu samo neka prekretnica za nešto drugo. Ali Marčelov instrumental je stojao 4 godine iz razloga zato što je on prije 4 godine meni rekao da radimo tu pjesmu i sve, tako da je meni to stojalo, da sam jednom trenutku mislio da neće nikad ni izaći čak. Ali eto, za svaki slučaj da stoji i na svu sreću izašla je.
Predstavljaj, koliko još takvog materijala ima? Postoje neke osobe kojima je namijenjen, ko što si ovaj spomenuo sad Marčela, pa čekaš trenutak, ili imaš one horderske momente, ono, kad jednostavno kad imaš neki moment hiperproduktivnosti, pa praviš, ne znaš da je nekome namijenjeno, pa tako onaj, zavučeš ga u neki folder i zaboraviš da je tu.
Pa jes, bukvalno na taj način nikad ne razmišljam o ovaj će instrumentalić, ne znam, Frankie ili Country ili, evo recimo Marcello. Desi se jednostavno moment da se poklopi neka, ne znam, zvijezda nešto i da se postavi da bi super odgovaralo njima. Međutim, kad radimo zajednički projekat ko što je Frankie kontra Indigo, tad imam drugačiji nekako mindset, tad radim namijenjeno za njih dvojicu, znam otprilike šta im odgovaram, a generalno ne razmišljam, nego samo ono, skupljam te stvari i ni sam ne znam koliko ih ima da sam na kraju počeo da brišem, jer ono, kad god se vrati na neke stvari od prije 4-5 godina, ufatim se da bi mogao to ponovo da nastavim ili nešto, ali radije bi neku novu ideju, nešto iz početka.
Da.
Tako da tog ima par hiljada, vjerovatno.
Kad se već spomenuo taj početak, odnosno iz početka, ti si odabrao jednu vrstu posla, karijere, poziva, kako hoćeš, koji je onako poprilično hrabar korak u Bosni i Hercegovini, ne samo u BiH, mislim, u suštini u regionu. Možeš li, pošto se ovaj podcast slušati ovaj u regiji, možeš nam otprilike se sjetiti ovaj, kako je to sve počelo? I znaš kako ide kod nas pri odabiru karijere kad su nekim tinejdžerskim godinama, onaj, upiši ti kao prvo neki fakultet pa će ta muzika da dođe
to
sama.
Je bilo,
znaš, dođe ta muzika sama od sebe, a ako već hoćeš muziku onda daj zaberi nekako harmoniku, ipak su tu pare, znaš, ono, financijska egzistencija je glavna, ono. Jeste.
Pa baš tako je nekako počelo, odnosno malo prije fakulteta 2011. godine. I imao sam par DJ svirki. I mi se to baš ono svidjelo i tad je nekad faks počeo i već na drugom ili trećem ispitu ja sam ono stacima već rekao da nema smisla da nastavljam s tim jer nisam jednostavno u elementu da učim sad ili nešto, glava mi je bila totalno na drugom mjestu. I onda rekao, ne bi bilo fair prema vama da ja sad ono, da bacate pare na mene, meni se više ovo sviđa, tako da se okrenut više muzici. Ispašću na kraj da je bio dobar potez. Možda se vratim nekad fakultetu, ne znam, ali zasad super s muzikom.
Dobro, sad to moram te pitati, kakva je bila reakcija roditelja u tom momentu?
A oni su uvijek su me podržavali u svemu, ono, što inače ne bi bio slučaj, pogotovo kod nas u državi, odmah moraš završiti fakultet, dobiti diplome, šta ja znam, i onda biru i sve ostalo što ide uz to.
Sjetih se, kad smo prvi put razgovarali na neki festival, tad smo sam s njim upoznali, ono, kako treba, koja je to bila 2018, ako se ne varam, godina. Tad je Kontra rekao da si čovjek ono, nekako od malo riječi. Je li to zbog toga što ti hoćeš da pričaš, da razgovaraš, komuniciraš muzikom ili jednostavno nisi fan javnih obraćanja, iako znaš da su prijeko potrebna u poslu kojem stima?
Pa nisam fan tog najviše iz razloga što imam fobiju kad vidim kameru ili nešto. Zato sam inače ne spatavim, a većinom u pozadini ili nešto i neću puno da se pojavljujem. Ne znam, nekako mi se stvari neka nervoza, ono, izgubim se, mislim, i sad mi je malo trema da se razumijem, ali opuštenije nego pred kamerom.
Da, 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 da. Vratim se sada na samu najavu i na početak. Kada prestaje da važi mladi, talentovana, počinje uspješan i ostvario se? Ono, mislim da smo i razgovarali ja i ti ranije o tome, ali ovako javno nismo, pa bi ovo volio da i tim to kažeš ovako na ovaj način, a i da slušatelji mogu da čuju kako to izgleda ono iz usta nekoga koje je zapravo još i dan je mlad, ali je zapravo uspješan i ostvario se.
Ali se ne osjećam mlad.
Rano propao.
Pa ne znam kada prestaje to mlad i talentovan, a ovo uspješan i ostvario se, tu definitivno ne smatram. Imam osjećaj da ako sebi u glavi stvorim tu neku sliku da sam uspješan ili ostvario se, mislim da ću prestati raditi muziku, doslovno, jer obično sve što radim uvijek nakon svakog završenog projekta sutradan sam već, imam u glavi, nije bila dovoljno dobra, može bolje, mora bolje, i u stvari to me na kraju pokreće, jer ako budem imao neku satisfakciju, ovo je super, ovo, ja sam sad uspješan, ostvario se, mislim da mi neće onda uopšte biti više zanimljivo da radim.
Kako to komentarišu ljudi s kojima najviše provodiš vremena, u krajnjem slučaju, evo recimo Frenki i Kontra, s kojima se nekako najviše tri albuma ste snimili zajedno, kako oni uopšte reaguju kad čuju tako nešto od tebe, ono, uradite, izbacite album, uradite pjesmu, no ti dođeš sutra, a ne valja ovo, mogao sam ovdje bolje,
dobro,
tako nešto.
Mislim, nije da ona sad nužno ne valja, nego samo uvijek može bolje, jel? Pa mislim da je njima to dobra stvar, prvenstveno, jer samim tim ja ću napredovati na tom polju što se tiče zvuka, jel, i to može se donijeti samo bolji stvari nama trojicima, tako da razumiju zašto tako gledam. Nekima bude satisfakcija izbaciti jedan EP, možda je završiti karijeru, ne znam, što je i to okej, okay, nemam ništa protiv toga, ali eto, barem u mojoj glavi je to nekako neka balist.
Trik pitanje prije nego što ti postavi pitanje ko su vječiti talenti. Šta znači biti muzički producent? Šta ta osoba radi, s kakvim se stresom susreće, s kakvim se ono problemima susreće svakodnevno? To pitam čisto zbog, vjerovatno imaš, mislim, jako mnogo ono ljudi koji su na neki način ugledaju na tebe i željeli bi sutra da radi nešto slično kod ti. Na ovaj način, nije bitno u kom žanru muzike, ali nešto slično. Tako da, koji su prvi koraci, šta bi prvo trebalo da radi u životu prije nego što se krenemo da bavim s ovim?
Pa ja sam na neki način imao tu sreću da se nađem u ekipi profesionalaca koji ima ono zavide stvarno, ljudi koji su na svjetskom nivou. Mislim, to su nam barem inženjeri rekli koji smo u Berlinu kad smo radili album u LA-u ili u Tokiju. Oni su bili iznenađeni tim pristupom našim i tako da nekako sam tu, da kažem, disciplinu pokupio dosta od Frenkija, Sola, Kontre. I ja ne znam, ja se nisam baš susretao s nekim stresom, ali mogu da zamislim tu stranu. Odnosno, najviše ovisi od tvojih kolega, zavisi s kim ti radiš muziku, koliko je taj neko težak. To onda dolazi, naravno, jel, sukob interesa, onda ego kad proradi i sve to, mislim, na sve treba biti spreman, a mladim producentima, ono, bi mogao samo poručiti da kad god je suradnja u pitanju, tad ego ne postoji, jer neće rezultirati dobro, ono, bio sam svjedok tim situacijama, tako da ništa ne dobijaš. Ali znam i kako je ono kad si mlađi, kad te ponese neki hype, znaš, i onda ti misliš, ne znam, osvojio si svijet ili šta, ja znam tu stvar. To se sutradan zaboravi već. Tako da, samo je ga uklonit, barem kad je radna atmosfera i to je to.
Sad pade na pamet, jesu slučajno imamo kakav zahtjev, ili bar neko od tvojih bliskih saradnika, ono, e, super mi ovo, ali hoću sad ovdje harmonika da ide.
Harmonika da ide? Joj, nije mi harmoniku niko još. Za harmoniku me jedino Šaran pitao u jednom intervju, hoće li kad biti harmonika, ako neće. Oda ne znam, ali ne vjerujem.
Da, dakle, da se vratimo, ko su vječiti talenti? Jesu to oni koji su rekli 40. 50. 60. godini, zapravo kad shvatimo da više nisu mladi, ali zapravo izgledaju mladoliko i da je njihova karijera na samom zalasku prije nego što je počela? Ili imaš ti neku svoju definiciju toga?
Može se na taj način gledati, jer obično ako se pojavi neko novi, onda ide sav i medijski hype, ili šta ja znam, evo mlade, talentovanje, i sve zavisi do te osobe koliko će ona istrajati u tom. Ono, možemo biti talentovani, trajati godinu dana, ali što se poslije desi, ne znam, tako da lakše je to posmatrati kroz neke ljude koji su se dijeli ostvarili, koji su već u godinama, pa onda možeš vratiti ono, malo filmu nazad, aha, ok, ovo je stvarno talent.
Da. Znam da jako mnogo muzike slušaš, mislim, u krajnjem slučaju moraš, jel? to je nekako i posao, mnogo autora pratiš, kako ti uspiješ zapravo posložiti sve to u glavi i sjesti raditi i staviti sve to na šinu u krajnjem slučaju da bi napravio neki proizvod?
Pa većinom treba nakon tog slušanja sve te muzike treba neki period samo tišine. Da li to bila sedmica, dvije mjeseca, ono samo u glavi da se otprilike složi šta želim, jer malo bude diskutabilno previše sad slušat neki izvođače, jer onda možeš postati ufat se lagano da kopiraš to, ono, podsvjesno. Ali u mom slučaju, ne znam, nakon svog tog slušanja trebam definitivno da odmarim jedan period i onda da sjednem da radim. Tako otprilike nekako slažem to sebi u glavi.
Da li taj kreativni proces nastaje iz haosa i jednostavno pustiš tu tišinu, pustiš vrijeme pa tek onda?
Kreativni proces većinom nastaje iz haosa, a tehnički dio to je već ono, ne znam, treba ti full focus, idem sad radim, ideš ono na posao od 9 do 5, bukvalno to je tehnički dio, ali kreativni većinom je trigirovan nekim, ne znam, ludilom ili nešto, barem kod mene.
Obožavaš taj moment, pretpostavljam.
Najgore je kad taj moment nestane, a to se ono dešava i to traje, ne znam, neki 5 minuta i ono što radiš u tih 5 minuta, ne diraj, ne popravlja ništa sutra, jer nije to više. Mislim, 90% moje muzike je tako nastalo, ja mislim.
Možno. Nekako mi djeluje kada sam se pripremio za razgovor iz mojih pitanja, jer onaj, kako se zove, sve mi... svako narodno pitanje bukvalno otvaraš, recimo, bukvalno sam htio da pitam šta kad nastane ta kreativna blokada, mislim, biti u ovom poslu u suštini je jako teško, ono, iako to ljudi ne znaju, vrijedi li ona, ono, ako ne radiš, zaboravi te za dan?
Pa kreativna blokada je, mislim, rezultat svih distrakcija koje danas imamo, pogotovo u ovo vrijeme i društvenih mreža i svega toga, tako da lagano je imati tu kreativnu blokadu. A što se tiče ovog drugog pitanja vezano...
Da, ako ne radiš, zaboravite za dan.
E pa i to je stvar ega, rekao bi, jer šta znači zaboravite, onda stvaraš sebi pritisak da moraš da budeš relevantan i onda sam sebe natjeraš, forsiraš se da izbacuješ neku muziku koja je, ono, nije ni tebi dobra prije svega, ali eto kao da bi ti održao neki rič ili nešto, mislim, to mi je glupo, na kraju krajeva zbog čega to radiš, ono, i dosta ljudi tako mi na svjetskoj sceni da bi bilo relevantno pošli rad neke gluposti ili nešto čisto da bi se pričalo o njima. I onda sjećamo se njihovih karijera od prije 20-30 godina i govorimo, jes bilo dobro. Pa ja kad nisam imao taj pritisak, da kažem. Ali ne znam, mislim da ne treba uopšte obraćati pažnju na to da li će te neko zaboraviti. Radiš kad se radi, to je to.
Da, prije 20-30 godina smo imali tu situaciju da ste vi zapravo onda morali nekome plat, neke pare da vam uđe u kuću i slučajno da vam nađe neku kasetu koja se nalazi bar slučajno tu i onda tako to ode u novine, ode na TV i tako dalje. Sad smo u suštini ono, svi imamo kameru i telefon u ruci, ono sve bukvalno na 2-3 klika, ona bez kakvih problema se pojavi na 5-6-7 platformi, a samim tim onda ide na 5-6-7-8-9-10 medija i tako dalje. Znam da se oko Trenta Reznora se slažemo poprilično dobro, da smo saglasni.
A to definitivno.
Ja sam imao pravo neko podijeljeno mišljenje sam sa sobom o Trentu, zato što najinče se volim pravo i nekako kad je skroz pa prestao da radi muziku sa svojim bendom, ono, krenuo se filmskom muzikom, tamo ono, okej, ovdje je kraj karijere, međutim, njegovom je karijera otprilike tu tek počela, ono, dosegla je...
E tu se vidi u stvari talenata, nije hype koji je imao 90-ih, nego baš talenat.
Da, da.
Samo malo u drugom nekom smjeru, ali i dalje je zadržao to nešto svoje, taj neki identitet.
Recimo, tebi sutra zazvoni telefon. Zove te neka producentska kuća. Može biti iz Hollywooda, može biti iz Evrope, može biti odavde.
Može
ovaj...
biti Otrmeo.
Može i
Otrmeo. Reklama.
Čiji poziv volio da to bude? Onaj, da nije Otrmeo.
A da nije Otrmeo.
Da nije Otrmeo. Čiji poziv i za koji film, koji žanr, koja produkcija, tako dalje.
Joj, ne znam, super su mi ovi braća Safety, jel, što su radili Anka James i Good Time, međutim oni rade s onim One of Tricks Point Never,
yes.
Danielom, tako da to je mjesto već rezervisano. Ali ono,
pa dobro, mogu i bolovanje uzeti, neko nemam pojma, znaš.
Pa dobro, nek radi Weekend u Traki, što sad radi, ovaj, mogu bi ja u takve neke žanrove, neka drama, jel, nešto. To mi se sviđa većinom. Ali obično vežu svu moju muziku, ovo bi bila za science fiction, ovo je za neku igricu, a uopšte ne razmišljam, ono, na taj način meni je više neka drama.
No.
To.
Nismo razgovarali o muzičkim uzorima, onaj, imaš li, ko su imali, oni imaju prezime. Kad si došao do njih, kad shvatio da je to i kad si zapravo odlučio da kažeš
ono
jažu.
Danas se desi da iskopam nešto, ono, iz 70-ih, ne znam, da nisam nikad čuo neko ime, bude me ludilo. Ali ovo, kao što si sam već Trent Reznor, to svakako na prvom mjestu, vjerovatno. Vangelis, Tangerine Dream, pa i Daft Punk. Ono. Onda John Carpenter. Mislim, dosta moje muzike je inspirisano čak i hororima starim. Ono. Filmovima kao što su, ne znam, Halloween, Fantasm, te stvari, The Fog.
Sad bi ona imao neki 1000 stvari da dodam na ovo, međutim, ono, strava me nekako da i vrijeme probijem i sve ostalo. Moram, vuče me, onaj, pošto ja u suštini nisam neki senzacionalno veliki fan elektronske muzike, ali sam u proteklih nekoliko godina ono, došao u dodir sa jako mnogo nje. I onda sam shvatio zapravo da sam kompletan jedan dio života proveo bez nečega što je zapravo jako dobro, ali nisam to apsolutno dozvoljavao da dođe do mene. Desi se u tom momentu da mi prijatelj pošalje jednog dečka koji se zove Face Fatal, koji sad ima nekih 24-5-6 godina, ako se ne varam, on je rezident u onom berlinskom Berghainu. Pustio mi neki njegov set i u suštini to je set koji je inspirisan muzikom iz italijanskih horror filmova 80-ih godina, Dario Argenta, i muzikom Ennia Morricone. To je bukvalno kao da gledaš onu neku horror western simfoniju, ono, neki ti sat i po, da, u Berghainu, recimo, da. I ono, zapravo kad se vremeno shvatiš da ono, čekaj, ja sam propustio ono jedan kompletan ono dio nečega koji je zapravo meni jako blizak, samo nisam dozvoljavao da to dođe do mene. Dešava se tebi to nekad, ono, da zapravo se upoznaš s nekim zvukom, tonovima i tako dalje, da zapravo shvatiš da ono sve vrijeme je to tu oko tebe, ja zapravo nisam to ni primjećivao.
Ne, dešava se toliko jer sam kroz DJing, nisam se nikad, da kažem, ograničavao na jedan žanr. Ja sam recimo prvo počeo s tehnom, pa onda drum and bass, pa onda dubstep kad je bio aktuelan, pa ne znam, rap, grime, trap, drill sad što je aktuelan, elektro čak neki. Na kraju se opet nekako vratim na tehno, isto kao da je to neki moj, da kažem, ono, temelj, mentalitet koji mi je napravio, ne znam. Tako da uvijek sam bio upoznat sa svim žanrovima i uvijek sam nekako istraživao to, da se ne desi to, da nešto prođe pored mene na taj način, jer dosta ti stvari su ono inspirativne. A međutim, ja sad ono, idem u detalje kad kad recimo uzmem nekog tena producenta, pa vidiš ko je njemu inspiracija, pa ko je tim ljudima inspiracija, on vidim do korinja, bukvalno. Tako da, ne znam, i disco isto to, baža, to je definitivno.
John Tra.
Ma jo, sve to. Tako da, nema meni sad nekog žanra da kažem, je, ovo mi se baš ne sviđa, jer u svemu možeš naći neku inspiraciju, bukvalno.
Ja znam da sam te smorio 1000 puta u inboxu s ovim pitanjem, kad će set, jer Foton je već tu 2 godine, stoji sam i prosto nekako ravno zločinu da ga ostaviš da i dalje stoji tu. Znam da si počinjao 1000 puta, znam da si prestao 1000 puta.
Takve elektronike,
ali. Neke elektronike je dao u fazonu Fotona i onih nekih stvari koje još uvijek nisu objavljene, koje sam slao, koje sam čuo, koje bi se... Ja znam sad ono 200 ljudi koji bi došli samo da to slušaju, tako da obraduj nas.
Pa vjerovatno će biti neko izdanje, ne, sigurno neće biti album, ali će biti vjerovatno EP u tom obliku Fotona. Foton je čak trebala da bude na albumu Victoria, međutim previše iskakala, pa je iz te pjesme nastala Bulls. I sad ne znam koliko još pjesama imam spremnih u tom fazonu, ali nisam ih jednostavno nikad završio, ali to je poprilično spremno.
Poprilično spremno. Dobro, mislim, yes. sad je nezahvalno postavljati rokove, ali ono...
Pa ima sigurno neki 7-8 pjesama. Tako da moglo bi to izdanje, tamo razbit će malo monotoniju neku, ne znam, da ljudi ne misle sad ono što sam radio na albumu Victoria, da će sad sva moja muzika da bude u tom smjeru. Ono, neće.
Sam rekao, ja tvoju muziku doživljavam jako subjektivno mračnom. Pardon, fabriku tonova doživljavam jako mračno. To mi je fenomenalno, mislim, ja tu atmosferu volim, ja to volim da vidim i u filmu i u muzici. Ne volim jedino kad mi je fudbalska utakmica nekako mračna i teška, to mi je ona, jel, to mi je nekako ono mind killer. Odakle ti crpiš svoj mrak kao osoba? Mislim, da li se uopšte ti doživljavaš kao mračnom osobom, pa na osnovu toga praviš muziku takvom ili ono što kaže domene?
Pa domene. Pa nije, ne smatram uopšte sebe takvim, ali razumijem šta hoću da kažeš. Mislim, svi mi imamo u sebi taj neki element, ono, i da imaš svakakvi misli, šta ja znam, a meni to dođe isto kao neki filter iz ta energija kroz koju ja, jel, muziku da napravim, tako da ispadne da zvuči tako. I čak mi je više ta muzika koja je mračna i ta atmosfera nekako mi je više opipljiva od neke, da kažem, veselije. Ne znam zašto, ali ja se barem više pronalazim nekako to. Iskrenija mi je, da kažem.
Samo prije nego što završim, ja prosto moram vratiti. Poput se da ispričam moment od prije nekih 2-3 sedmice, ja mislim da smo onako nešto razgovarali. To spomenuo, ja mislim, jednom ili dva puta u ovom razgovoru, nekako bi to light motiv svega ovoga bio. Meni moje nikad nije dovoljno dobro. Tvoj posao kojim se ti baviš je jako javan i samim tim to što tebi tvoje nije dovoljno dobro, u onom momentu kad izađe vani, ono prestaje da bude tvoje. I podložno je svakom nekom komentaru. Kako se zapravo uopšte izboriti, meni moje nije dovoljno dobro, jer kroz historiju, kroz sve druge poslove znamo da ljudi sa jako mnogo samopouzdanja imaju jako malo znanja i obratno, ljudi sa jako mnogo znanja i kreativnosti i ideje zapravo imaju jako malo samopouzdanja.
Pa to meni moje nije dovoljno dobro, to je obično... Zar to je faza koju moraš da prođeš, odnosno da prihvatiš da nešto nije dovoljno dobro. Ne da nije dovoljno dobro, nego da uvijek može bolje, odnosno da će sutra već biti bolje. Ali moraš sebi da zadaš u glavi neki deadline kad se ti, ne znam, rješavaš da li te pjesme, da li, ne znam, slike je nebitno. I jednostavno da prihvatiš da je gotovo, ideš dalje. Ali dok dođeš u to stanje, to je već malo naprezanje.
Da, tu isto ko što sam rekao na početku razgovora, kad dođem do toga da kažem, e, ovo je top, ovo je savršeno, predstavit ću se baviti s ovim.
Pa bukvalno, to je to. Mislim, ja svu muziku koju sam do sad izbacio, ja imam trenutno zamjerki, ono, milion, ispravio bi svašta nešto, ali možda bi stvar napravio grešku. Možda ja nisam bio svjestan da je to u tom trenutku baš bilo dobro i da je to. Sad, što ja sebi stvaram pritisak, to je druga stvar, ali samo moraš sebi u glavi da razdvojiš. Nebitno, riješ se tog i... Jer dosta ljudi se nađe u nekom infinite loopu, ono, nije dovoljno dobro, može bolje i konstantno radi 5 godina na jednoj pjesmi, ono, šta dobijaš? Gubiš sebe na kraju krajeva o tom. Samo prihvati da ideš dalje.
Da. Ima li tvoj posao rok trajanja? Ono, tipa, kaj radim do 55 i onda se penzionišem. Ili, mislim, to kao krikiram.
Pari uši imaju možda rok trajanja. Dok uši radi, tad nema roka trajanja.
Pa dobro, i Beethovenu su rekli da nema sluha, ali on ih nije želio da čuje.
Pa na kraju kraja, ja, eto vidiš, i u tom slučaju onda definitivno nema rok trajanja. Mislim, muzika sama po sebi nema rok trajanja, osim ako nije napravljena za današnji, ne znam, trend koji traje 2 sedmice i to je to.
Mislim da ću ovaj razgovor završim s riječima pokojnog Lemija Kilmistera iz Motorheada: ako si prestar, ako misliš da si prestar za rock and roll, onda vjerovatno jesi. Tako da onaj, to je to. Hvala ti mnogo na ovom izboru vremenu. Bilo bi to sve u ovom izdanju podcasta Glaso mladih. Moj gost je bio Mirza Rahmanović, poznatiji kao Indigo. U proteklih pola sata mogli ste čuti razmišljanja jednog od vodećih hip-hop producenata u regionu i sve čari posla kojim se on bavi. Razgovarali smo o talentu, uspjehu, inspiraciji, uzorima i svemu što taj posao nosi sa sobom. Finalna poruka neka bude njegovim riječima: isključite ego. Sve epizode podcasta možete pronaći na našem sajtu www.slobodnaevropa.org ili platformama Spotify, Google Podcasts i iTunes. Sa vama su bili Adnan Čomor i Svjetlana Petrović. Pronađite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube.